Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ella Vala Árnadóttir tónlistakona. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Hvernig er að flakka með horn?
Já, það getur verið svolítið þreytandi, sérstaklega maður með sko mörg horn með sér.
Já. Og varst þú þannig sem sagt?
Já, sko stundum þurfti ég að taka bæði hornin, sem sagt bæði kannski í náttúruhornið, þá var ég meina klassíska hornið hérna, hornið mitt með öllum krókunum og svo var maður kannski líka með barokkhornið, af því að oft voru gíkinn þannig að það var kannski blanda prógram með barokk og klassík.
Já, er það þá eitthvað þú nefna náttúruhorn?
Já, náttúruhorn, já, þau eru raun og veru bæði náttúruhorn, sko,
já.
En hérna, það virkar þannig að það eru bara engi takkar á því. Þannig að þú ert að nota náttúrutónaröðina og vinna með hana bara svona.
Er það erfiðara heldur en, er það að spila á svona náttúruhorn? Eða svona, já.
Já, kannski já, eða það er öðruvísi. Það er sem sagt, þú þarft að hýta mjög vel með vörunum, að þú getur ekki ítt að taka til að hjálpa þér, sko.
Nei, nei.
Og svo ertu að stjór, eins og klassíska hotni, þá ertu með hægri hendina inn í bjöllunni til að breyta tónunum. Þú ertu reyna að nota, þú ertu að sveigja hljóðbylgjuna til og frá með hægri hendinni sem er inn í bjöllunni. Þannig að þú þarft að vera mjög nákvæm með hreyfingarnir á þeirri hönd, sko. Það getur verið svolítið erfitt. En að öðru leiti eins og nútíma hotnið með tökunum, vendlahot, það er erfiðara, sko. Til dæmis, þú þarf bara mikinn kraft, þú þarf mikinn líkamlegan styrk til að spila á svolítið hljóðfæri. Það eru stærri pípurnar og þú þarf meira loft.
Já.
Já.
Af hverju fórstu tónlist, alveg?
Heyrðu, ég var bara sett í tónlist.
Það er nú svona saga margra, ég var sett í tónlist. En ég meina þú ert fjárára það ekki þegar þú byrjað.
Jú, en ég mótmælti því aldrei, sko. Já, mér leið vel þar.
Og fannstu strax að þetta væri eitthvað fyrir þig?
Já, þetta var bara strax eins og hluta mér. Mm. Já, það var hérna, byrjaði náttúrulega bara blokklutu, fjórara. Svo var stofnið lúðrasveit. Það var hérna að byrja að læra píanó, þegar var svona áttara. En svo var stofnið lúðrasveit á Dalvík, það sem ég ólst upp. Ég ólst upp í Sáraðardal og þá var fengnið krakkar úr Húsabakksskóla í Sáraðardal til að vera með í lúðrasveit. Og þá, mér fannst þú spennandi að geta spilað með öðrum krökkum, sko.
Já.
Svona í hljómsveit, þannig að ég bara valdi mér eitthvað hljóðfæri sem að ég ætla að læra trompet, en það var ekki til trompet handa mér, þannig að það var bara til horn.
Takk þú hotni.
Æ, tek það bara.
Já, en þetta er nú saga margra í mitt.
Já.
Virðist einhvern veginn vera til, einhver svona tilviljun, en kannski ekki, kannski var þetta engin tilviljun, og þú endaði með þetta.
Nei. Jú, ætli, þetta hafi ekki bara verið tilurinn.
Já, en sko, þú ert náttúrulega, þú stjórnar lúðrasveit í dag, það er lúðrasveitin Svanurinn, hinn rómaða sveit.
Já, besta sveitin á landinu.
Jú, akkurat, við skulum höldum því til haga og þú ert ekki nýbúin að taka við lúðrasveitinni eða hvað?
Jú, bara þrjár vikur síðan.
Já, og hvernig líður þér með það?
Bara rosalega vel, þetta er ekkert smá skemmtilegt.
Það hefur breyst svo mikið, sko, það voru engar, fyrsta lagi náttúrulega voru engar konur í lúðrasveit.
Já.
Ef að segja í gamla daga.
Já.
En núna eru bara, nú eru konufartan að stjórna lúðrasveitunum á landinu.
Já.
Það er þetta skemmtileg þróun.
Já, þetta er skemmtileg þróun, eðlileg þróun, myndi ég segja.
Já, eðlileg, akkurat alveg, ofslega skemmtileg. En, Ella, áður við förum að tala um lúðrasveitin og allt þetta, sko, við langum svolítið bara að vita því hún nefndir Sorraðadalinn.
Já.
Semst þú ólst þar upp eða hvað?
Já, ólst þar upp.
Já. Og ferði í skóla þá?
Já, í Húsabakkaskóla sem var þá til. Hann var nú lagður niður fyrir svona, hvað þá ég sé, kannski 15 árum eða eitthvað.
Já.
Já, ekki alveg viss. Já.
En á þessum tíma þá er sko, eru 6 ára börn, þau eru bara send í heimavistaskóla.
Já, það var 7 ára.
Eða 7 ára, já.
En ég var einar undan í skóla, byrjaði fyrr, að því ég nefndi ekki að hanga heima. Ég átti 3 ára eldri systur, langaði til að vera með þeim.
Já.
Þannig ég fekk að byrja fyrr og hérna byrjaði þá 6 ára heima, veist.
Já. Sko, þegar maður bara hugsar um það að senda batið sitt í heimavistarskóla,
já.
En þetta var bara þótt eðlilegt.
Já, já.
En þetta er, myndið þú senda?
Nei.
Nei,
ég myndi ekki senda bönnum mín.
Ekki bönnum þín,
nei.
Bara alls ekki.
Nei.
Nei. En tölum aðeins um þetta, tölum aðeins um þig í skólanum, eða vala.
Mm-hmm.
Þú finnst kannski ekki sérstaklega gaman að tala um þennan tíma.
Í skólan, sko, það er bara það er margt gott og svo var náttúrulega dökka hliðin líka, sko.
Mm.
En hérna, ég ber mjög hlýjar tilfinningar til allar kennarana mína í skólanum. Þetta er bara frábær starfsfólk og margt að því ennþá lífi. Alltaf því ég sé þetta fólk að bara finnst mér alveg ótrúlega gaman og þurft svona góð menntun sem fengum hana. Alveg ótrúlega hár standart á kennslu á þessum árum.
Lögð mikið lágastlá íslenskur það ekki, læra ljóð.
Íslenskur, já, ljóð, utanbókar, nám og hérna, stafsetningareglunar. Ég hefði náttúrulega rosalega gaman af öllu þessu, sko. Ég hefði gaman af svona reglum og hérna, læra utanbókar. Ég læriði, sko, ég átti mjög auðvitað með að læra hluti utanbókar þá.
Já.
Já. Læra líka allar sögurnar kristni fræði utan bókar, sko.
Auðvitað.
Þannig orðrétt.
Orðrétt,
ég gæti skrifaði nýður. Og svo var maður kannski bara ekki mjög svona félagslega hæfur, sko.
Mm.
En allavega gekk maður ekki vel eignast vinið þannig, sko.
Nei.
Og svo var bara einhelti í gangi. Sérstaklega gagnvart eldri systrum mínum. Það er að hafa liðið fyrir það. Það er í gegnum lífið, sko. Að broti þeirra sjálfstraust mikið. En hérna, það er samt unnið í því bara. Og hérna...
En hvað með þig sjálfa?
Já, mig, og ég horfði svolítið upp á það og fann fyrir einhelti líka. Þó svo, mér fannst það svona til samburða aldrei eins slæmt, sko, gagnvart mér. Og þær vernduðu mig líka, sko.
Já, en þær hafa kannski ekki, þú veist, þær hafa kannski séð að það var að, jafn, illa komið fram við þig.
Ekki víst.
Nei.
Nei. Nei, held ekki, sko. En þú veist, svo bara blómstraði maður félagslega þegar maður kom út af þessu, sko,
mm.
bara á annar stað.
En sko, hvernig var þetta, þú veist, að því þú ert í heimavastaskóla, þú ert kannski ekki að hringja heimtíðin, fóreldrarnir vita eflaust ekki af þessu og kannski ekki kennararnir heldur, þú veist, hvernig var þetta á þessum tíma? Þetta er kringum er ekki,
sko,
hvað sagður, 80 eitthvað, nei, 90?
86 til 93,
já,
svo leis, á þessum skóla.
Já.
Við tölum alveg um þetta heima, sko, og mamma gerði sitt besta í að, þú veist, ringi fólk og skamma það og svona, en það hjálpar ekkert alltaf í svona aðstæðum, þegar svo er maður bara í skólanum, og maður kemst ekki þaðan, maður er þar bara alla vikuna
já.
Með þessum krökkum.
Já.
Þú veist, það er ekkert endilega mikið eftirlit, þú veist, hvað er að gerast, sko. En hérna... En þetta voru bara örfáir aðlar sem voru að stýra einhaldinu. Að mestu leiti er þetta bara frábært fólk, þú veist, frábæri krakkar í þessu sveit sem ég þekki ennþá. En þú veist, það þarf ekki nema svona 1-2 aðla til að, hérna, til að halda einhver í gangi,
svona,
halda einhver uppi.
Mm.
En hérna, svo mann ekki alveg hvað varst að spyrja
með. En hvað gerður þú svo, sko, þegar þú... Mammainn hringir
já.
Og svo kemur ferði aftur í skólan og
já, það er ennþá verra. Það var rosalega mikil skömm, sko, þegar hún tók upp síman. Við vorum ekki byggðin um það. Mér fannst alltaf verra, sko.
Mm.
Þannig að svo nefntum þessu ekki lengur eða svo sagði hún okkur bara hætta þessu, þú veist, hætta klaga. Hætti bara klaga. Hún nefnti ekki að hlusta þetta lengur, sko.
Nei. En hvað gerði þú sjálf, þú veist... Fórstu eitthvað á mótið, þú veist, varstu eitthvað, þú veist, voruð í slag, varstu brjálur?
Ég sjálf tók
það
ákvörðin frekst nema að halda ekki með systrum mínum þegar var að leggja það inn eldi.
Já.
Að bara survival, sko.
Ég veit að þetta er bara...
Þetta var mjög erfitt.
Já.
En
taliði, sko, þið systur, taliði um þetta í dag?
Já.
En þetta
er náttúrulega... Við stundum alveg ágætlega saman, sko.
Já. En fannst þér þú fara illa útrúsu? Útrúsu einhelti þannig?
Nei, mér finnst ekki.
Nei. En þurftur að, veist, leita hjálpar, tala við einhvern? Losaði undan þessu?
Já, ég hef alveg svona náttúrulega hitt sálfræðinga í gegnum tíðina og en, þú veist, ég segi nei auðvitað, þú veist, en maður með vara nákvæmt fólki bara yfir höfuð kannski meira en venjulega, eða þú veist aðrir, þú veist, en hérna, ég mér er ekki, þetta er ekki komið stoppa mig í lífinu, sko
nei.
Skilur, bara
En svo hefur kannski verið nóg að sko, fólki þitt á Dalvík, mamma þinn kemur að sunnan.
Já.
Þannig að það hefur kannski, hefur kannski líka verið nóg, það hefur kannski, krakkarnir hafa hlustað á kannski einhvern við eldursporðið, annar oft hannig. Hefur eitthvað neginn svona hugsað um það, þú veist bara hvernig þitt sko, heimili var og af hverju þið, systur, eru laður í einhildi?
Já. Já, mér finnst bara svolítið erfitt að tala um þetta.
Já, já. Ég skil það.
Já, ég, hérna, það er alltaf hægt að vera með einhverjum spekulasjónir. Já, maður já. Veit aldrei af hverju fólk kemur illa fram við mann,
Nein.
Þú veist, það er allt, þú veist.
En sem betur fer eins og í dag, þú veist, er, þetta er svo mikið upp á borðum, það er svo mikið verið að tala um þetta og það er bara verið að benda á að þetta er bara döðans alvara.
Já.
Að leggja fólki einhildi.
Já,
já.
Einmitt.
En svo kemurðu. Þú fer til Akureyrar það ekki, þegar þú ert búin í undabækkin og þá einhvern veginn bara, þá byrja nýtt líf.
Já, og sérstaklega þegar ég byrja í menntaskóla, sko, það var svo skemmtilegt. Já. Allt í einu þarna, fullt af fólki af öðrum stöðum á landinu, það var líka heimavist þar á hérna, Akureyri.
Og þú varst í henni?
Já, ég lendi bara alveg ótrúlega skemmtilegum bekk, fyrsta bekk og það var bara svona margir, bara, já, það var bara vinir sem ég á enn þann dag í dag, sko.
Já.
Þar og svo var ég bara 2 ár í Emma, fór svo til Reykjavíkur, út af horninu, mér langaði til að fá hotkennara.
Nákvæmlega, þú flakkaði með hornið,
já,
það var bara
já,
þannig.
Já, og svo, þá náttúrulega bara blómstraði félagslífi alveg
já,
hérna.
Já.
Og þá sérstaklega þegar ég byrjaði svaninum.
Já, þú byrjar er það ekki, þú ert að spila með lúrasveitinni.
Já, ég spilaði með lúrasveitinni bara samhliða sko tónlistanáminu.
Já,
já.
Og vissir að þetta væri góðu staður.
Eða bara svakalegt félagslíf. Já. Rosalega skemmtilegt. Já.
Þetta er alltaf frábær hljómsveit, sko.
Góð tónlist.
Þannig finnst þið gaman að vera, þú veist, að vera orðin stjórnandi í lúðrasittarinn.
Já, það er nefnilega svo skemmtilegt. Já. Komum tilbaka.
Já. En ferðalega þitt bara um heiminn, að þú ferð og lærir í Þýskalandi, er það ekki?
Jú, ég klári semst einleikara próf og hérna, og blásarakennara próf frá tónlistarskólanum í Reykjavík. Og hérna, tók mér alveg 6 ár í það, eða semst var náttúrulega í menntaskóla saman tíma, en svo, já. Og svo fór ég til Freiburgar í Breisgá, í Þýskalandi, og kláraði þar, semst, Hochschule fyrir músík.
Já.
Og það sem var, hornið var aðalfæð.
Já.
Og þá er maður aðalega þjálfast í að spila með symfóníuhljómsveit. Og hérna, og þá er takmark flestra að vera að spila í symfóníuhljómsveit. Þegar maður útskrifast.
Já.
Alla við þeirri deild sem ég var í, þú veist, þeirri deild. Og hérna, og þá var bara frábær þjálfun, ég var líka að spila með, þú veist, hljómsveit háskólans og gigga, svona hér þar.
Já.
Og svo náttúrulega fór maður bara að byrja í pröfuspilum til að komast inn í symfóníuhljómsveit. Þetta er náttúrulega bara leiðin.
Já, já.
Og ég fór í mörg pröfuspil og ég ásvöldi erfitt með sviðskrekk. Þannig ég Já, þetta var bara erfitt sko fyrir mig að hérna vera 100% í pröfuspili.
Já.
Þannig að það var tvisvar eitthvað sem ég komst í áfram í aðra umferð en já, ég fekk ekki neina stöðu og þetta hafði svolítið svona slæm áhrif á mig gagnvart hotninu sko, bara ég misti eiginlega bara áhugan, ég eiginlega langa ekki til að gera þetta lengur, bara alltaf að æfa sem lögin, þetta var eitthvað svona ekki mjög lífstrengt neitt sko við þetta. Mm. Sömi hljónsveitastæðina, allt svona. Þannig að já, ég hérna, en svo kom hann að náttúruhotnkennarinn frá Basel í heimsóðna einu sinni og kynnti fyrir okkur náttúruhotnið og eina mínum uppáðs hljónsveitum á þessum tíma var Freiburger Barokk Orkester sem er bara ein frægasta barokk hljónsveit heims.
Já, hún er stórkostleg.
Og ég fór ofta tónleika og bara dáðist að þessu,
já.
Bara þessum hljóðheimi, þetta er allt annar. Hljóðheimur í uppruna flutningi og hérna og það var svo stutt að fara til Basel, þetta var bara svona hálftíma verðalega, þannig ég byrjaði svona að hitta hann kennara og fannst hann líka bara svo frábær típa, skemmtilegur og svo ákvæði bara að sagt, sérhæfi mig í, sem þið útskæðast frá Freiburg, í hérna náttúruhotni Og en reyndar var ekki alveg viss, þannig ég fór líka háskólan í Basel og í hérna þar sem hétt Computational Sciences, sem er eiginlega bara, já, tölvunarfræði.
Já.
Já. Og hérna starfræði svona í bland.
Að þú elskar starfræði?
Já, mér varst, já, ég bara var alltaf sterk í starfræði, þannig að ég svona, já, var með þetta svona kantinum.
Já.
En svo, að þegar ég hef alltaf sagt, sko, ég held áfram í tónlist á meðan það er skemmtilegt. Veist, og mér fannst það, og þetta var byrjað að vera leiðilegt, þú veist, með öll þessu prufuspilum og svona, en svo bara opnaðist þarna nýr heimur í, hérna, í þessu uppruna tónlist.
Já.
Þannig að ég hélt áfram og bara hætti í háskólanum í Basel og var bara á fullu þessu, ég var bara allt á spila, bara út um allt. Og hérna, þetta var, sem sagt, þetta var 30 ára framhaldsnám, það sem ég læri líka á sembal og barokkdans og alls konar sem fylgir. Og hérna, en, já, og svo hélt ég bara áfram að, svo var ég bara frílansa við þetta í Basel, í 3 ára við bútt. Já, þetta var 6 árs.
Já.
Já.
Mér langar svo að við hlustum aðeins á upptöku.
Já.
Hvað er þetta sem við erum fara að hlusta á, Ella Vala?
Heyru, þetta er messa, hlutu messa eftir Bach. Gloria.
Þetta er fínt að mótnindags.
Já.
Þið sem eru að drakka kaffið, leggjum
við hér. Já, þetta er mjög hressilegu kafli.
Já.
Eftir messan, hérna, einu stuttu messanum hans.
Já. Og þetta, þú ert, þetta er sem sagt...
Þetta er upptaka sem við gerðum með mjög góri hljónsitt sem starfar í París, já, sem heitir Pygmalion. Ég já. Spilaði með þeim í nokkur ár.
Já. Og skulum við hlusta. Mhm. Thank you. Hjá mér, ég segðu mér, situr Ella Vala Ármannsdóttir. Ég segði Árnadóttir, þetta er svo martröð. Ég byrst afsökunar, ég veit að pappiðin er að hlusta. Sko, þegar þú hlustar á þetta, hvað hugsaðu?
Ég fæ svona hýta í hjartað. Þetta er bara dásanlega, þetta er bara, mér finnst bara svona á Flýtebakk. Ég hugsa bara, já, svona á Flýtebakk. Já, mér finnst mjög gaman að spila með þessi hljónsveit og ég spilaði með fleirum, hérna, frábærum hljónsveitum þann úti. Og ég hef gengið svona gegnum ákveði sorgarferli við það að hætta að spila með þessu frábæra hljónsveitum.
Já.
Nei, ég segi svona.
En, já, jú, það er samt eitthvað aðeins, er það ekki?
Jú, þetta var bara náttúrulega frábært tími. Já. Þetta er tímabili sem er bara lokið. Já. En hérna, það var til dæmis, það er stjórnandi sem heitir Rudi Lutz, sem að stendur að baki verkefni þar sem er verið að taka upp allar kantötur baks. Og hérna, ég tók þátt í því, eða sem var með í því verkefni, og það er gefið út þetta í öfti. Og það er líka svona, bara upprunaflutningur, bara hæsta klassa, sko. Og það er alveg ótrúlega gaman að hafa tekið þátt í þessu, sko.
Já.
Og svo, hérna, fleiri frábæri hljómsveitri vil nefna, hérna, Kaleidoskóp frá Berlín, sem að, hérna, vinkora mín Elva Rún Kristinsdóttir var stofn meðlumur.
Akkurat.
Og ég, sem sagt, bjó með Elvu á sín tíma, við lænum saman í Freiburg, þannig að við, já, hún hóaði í mig til að spila með þeirri hljómsveit þessi ár sem ég bjó úti. Ofsalega gaman.
Já.
Og alltaf með náttúruhornið.
Alltaf með náttúruhornið. Já. En af hverju fórstu heim?
Heyrðu, já, svo var það þannig að eftir hennar nokkur ári í Sviss, þá vorum við maðurinn mín að tala kannski að flytja frá Basel. Það var allir farnir að flytja frá Basel. Það er enginn sem býr áfram eitthvað í Basel, sko, þeir eru búin í námi.
Nei.
Þetta er bara svona dýrstaðar til að búa á og svona. Og margir tónlistamenn sem flýta nokkur til, þú veist, til Þýskalands, bara yfir landamærin eða til Frakklands og maðurinn minn er Frakki, þannig að já, við vorum svona að hugsa hvert var best að flýta. En svo langaði hann svo mikið til að prófa að búa á Íslandi.
Varstu hissa því?
Já, sko, mér fannst bara skrítið að hann vildi að meira en ég, sko. Ég var einhvern veginn alveg til í það.
Já, það er ekki alveg, ertu viss?
Já, bara, já, ertu viss. Og hann hefur náttúrulega komið þarna nokkur sem túristi með mér og við fórum, þú veist, hringferðir og ég síndi honum allt og þannig að já, hann langaði til að prófa búið þar. Og svo losnaði staða tónlistakennara, 100% staða í tónlistakennarum Akureyri og náttúrulega möguleik að spila með Symfóni Hljómsveit Norðurlands. Þannig að ég vissi að ég geti fengið næga vinnu ef ég fengið þá það starf. Og ég fekk það starf, bara sóttum það og ég fekk það.
Já.
Og hérna, og það var náttúrulega bara alveg dásamlegt að flytja heim. Sko, það er alltaf sko jákvæðar og neikvæðar hliðar á öllu, sko. En, þú veist, ok, ég sleppti takinu af þessu frábæra tónlistarlífi þarna. En það sem vantaði fyrir okkur í Basel var svona tengingin í samfélagið. Við vorum svo ótrúlega mikil eiga í bara útlendingar í útlandi, þú veist.
Já.
Við hérna fundum það bara svo Íslendingar, sko náttúrulega í fyrsta lagi tölum við þýsku bæði. En það er ekki beinleins tölu þýska í Basel, sko það er dialekt, Basel dialekt og það bara allt öðru í sig tungumál heldur en há þýska.
Já.
Og hérna, og það er ekki svo hlaupið að ég að læra það, sérstaklega þegar maður umgengst engöngu tónlistamenn, bara útlendingar sem tala bara háþýsku sínu milli, sko. Þannig að við lærðum það aldrei og það er náttúrulega tengist maður ekkert endilega samfélaginu.
Já, og það verður maður kannski smá, þú veist, þannig einmann einhvern veginn.
Já, okkur fannst, við vorum samt, bara alveg, það var rosalegt félagslíf, það var alltaf eitthvað svona hérna tónlistarfólk að hittast og svona. En ekki tengingin í samfélagið, engin, null, bara.
Það er aldrei gott, sko.
Nei, en svo þegar við fluttum heim, þá var bara, þetta var bara eins og einhver heilastuð opnaðist. Bara tengingin í samt, tengingar,
já.
Það er svo gott, já. Þú veist. Já, bara allir samstarfsfélagarnir, þú veist, maður fór að stjórna þarna, maður minn fór að stjórna kvennakórnum að Dalvík, hann í söngvari, sko. Og hérna, ég, þú veist, á náttúrulega stóra fjölskyldu þarna, þú veist, fyrir norðan. Og hérna, allt alveg æðislega gott fólk, sko, sem ég lít mikið upp til. Og og svo er pappi kallakór og þar eru tengingar út allt, þú veist, það eru rafvirkjar og píparar og múrarar og bara alveg bara geggja mikið af fólki sem að maður, þú veist, þarf á að halda í lífinu. Bara.
Já, sérstaklega pípara, múrara, já. Ef maður er að gera upp gamalt minkabú.
Já, sem ekki? Við fórum að gera, sko. Já. Af því ég sá ekki fyrir mér að við gætum gert þetta að haldi áfram með innan gerðsleppa lífið í Basel. Nei. Mér langaði ekki til að eigna spött þarna. Og þú veist, við hefum aldrei geta byggt okkur upp okkar einn eða eignast eitthvað húsnæði. Bara ekki sjens.
Nei.
Svo dýrt.
Já, einmitt.
En hérna, við fórum hérna bara, gerðum þetta bara á Dalvíkistæðin.
Já.
Þannig að svara maður Dal.
Já, þannig að þeir eru semst fjölskyldan eða systur þínu það ekki?
Já.
Að búa til íbúður úr gamlu minkabúi?
Já, þetta semst þjónustu húsnæði við gamall minkabú, rétt við Dalvík, sem heitir Bökustæðir. Þarna voru fimm risastór minkabú á 8. áratugnum, 9.
Þegar það var, já. Þegar það þótti sniðuðt.
Já. Já, en núna stendur hérna bara þetta þjónustu húsnæði sem er með golflaut upp á 600 fermetra á 3 hæðum, þannig þetta er risastórt hús.
Já.
Við keiftum bara hluta af því af systur minni sem hafði jöfn skipti á þessu húsi og 50 fermetra íbúð á hverfiskötu sem hann átti þessum tíma.
Já, akkurat. 50 fermetra á hverfiskötu, frábarkata.
Já, þannig að þú veist, hún allt í nú var með þetta bara hús og bara, viltu ekki hérna, kannski kaupa hluta því og gera hvað hérna.
Já.
Þannig að við erum búin að vera að gera íbúðir í þessu húsi.
Talandi um að vera með góð tengsl. En þú og Hornið, ertu búin að leggja það til hliðar?
Heyrðu, á hornhilluna.
Á hornhilluna, af hverju?
Í byli. Já, sko, ég, ok, hvað er að ég byrja? Ég byrja að fá svona smá vandamál í höguvöðvan við að spila. Þess að hann byrja að vera svona spastískur eftir að ég egnaðist mitt fyrsta barn. Og ég svona, já, réð ekki alveg við hérna embursjúrin sem er munnstaðan. Já.
Og þá getur þú ekkert spilað eða?
Já, ég er búin að strögglast við í nokkur ár og rembast og reyna og gera allt og hitta taugalækna og fá botox í hökuna, allt voru að fyndi náttúrulega, þú veist, systra mínu voru að fyndi að ég skil vera í botoxi. En það var sérst til að lama vöðvan, til að stoppa hann. Ok, þá fer maður náttúrulega að nota hína vöðvana meira en maður ætti að gera. Því þú veist, þá er allt jafnvægið farið, en þú veist, maður getur komið sér í gegnum ýmisverkefni, en þú veist ég aldrei þannig að ég var ánægð með útkomuna, sko, þannig að ég svo eignaðist ég mitt annað barn og tók mig gott frí eftir eignaðist hana og svo hélt ég kannski að þetta myndi bara lagast, en þetta hefur ekki lagast, sko, þannig að ég
En hvernig tekur á því?
Sko, ég sem Pétur fer bara manneskja sem að er með áhuga á mörgu, allt um mörgu, sko. Þannig að þetta hefur ekki reynst mér mjög erfitt. Eins og ég á vini sem að, ég á mjög góða vinkonu sem fyrirleikari sem að er með þetta í fingrónum. Þetta er náttúrulega algengt hjá fyrirleikurum og píanuleikurum.
Já.
Og þetta er náttúrulega bara disaster fyrir hana.
Já,
þetta er, hún er eingöngu fyrirleikari og hefur ekki gert neitt annað í lífinu, sko. Á meina, þú veist, ég bara ég búin að gera svo ótrúlega margt annað með fram því að vera hollleikari. Það er að segja að ég unni svo margar vinnur bara eins og Íslendingar gera, þú veist, svona með náminu og svona.
Já, já.
Þannig ég bara fengi áhuga á svo mörgum hlutum. Þannig ég hugsaði bara hvað finnst mér skemmtilegt að gera? Ég bara finn eitthvað annað. Þú veist, nú er ég alveg hálfa starfsævina eftir. Ég ætla ekki að vera hálfa starfsævina að reyna að kenna börnum tónlist og vera ekki sjálf að spila. Af því ég myndi ekki geta mótivera þau, sko. Veist, ég fæ mótversjón út úr því að spila og færi það að börnunum. Já, þannig ég bara leitaði mér að námi og fann í háskólanum í Reykjavík hérna byggingateknifræði og er í því núna á öðru ári.
Sko, þá spyr ég hvernig datti það í hug?
Já, það var náttúrulega út af öllum sem framkvæmdum sem við höfum verið í á bökustöðum.
Það er minkabúið.
Já, ég hef bara haft svo gaman að öllu þessu stúsi og ég hugsa að ég get mér langar alveg að halda því áfram. Þetta er skemmtilegt stús.
Þannig að þú bara ert, hvað, allar að verða byggingateknifræðingur?
Já, eftir þá, já, 2 ár cirka.
Já, en ertu, sko, að þú talar um þetta, þú hafir gert svo margt og þú varst ekki bara hórleikari. En ertu stundum, sko, finnst þér að stundum erfitt eða bara þú sérð hljóðfærið, færðu eitthvað svona
já,
sting? Já,
sko, já, þetta byrtist svolítið skringilega. Ég hérna, hef ekki getað að færa symfóníutónleika sem ég hætti að spila, til dæmis.
Já, einmitt.
Ég spilaði náttúrulega mikið með Sinfóníuhljómsveit Íslands líka. Og ég vel þótti þessi með frábær prógram, ég hef ekki treyst mér á tónleika, sko. En það kemur örugglega bráðum. Ég held ég láti þetta ekki vara of lengi, sko. En hérna, já.
Það svona lýsir svolítið kannski, svona hvernig þér líður með þetta að vil ekki setjast í salin og horfa á Sinfó.
Já.
Það skilur þetta.
Það er samt mjög spennandi tónleika framöndan, þannig að ég eila...
Já, þú bara eila verður.
Já.
En hvað er svo framöndan bara hjá Lúðrasveitinni? Ég má ekki gleyma því.
Heyrðu, já, ég ætla að koma hingað til að tala um Lúðrasveitinni.
Nei, já, er það, hérstu það? Já, vill það.
Framöndan, við erum með alveg ótrúlega skemmtilegs program sem við flytjum í Langholtskirkju 27. nóvember.
Já.
Við erum með kór með okkur. Hérna hljómfélagið, allar syngja með okkur á þessum tónleikum.
Já.
Það eru tvö verk sem eru með Lúðrasveit og kór, eitt eftir Fóri, Pavan eftir Fóri og ég held bara að það hefur aldrei verið flutt með kór. Ég held bara að lofa mér að fullilega að það hefur aldrei verið flutt með Lúðrasveit og kór.
Já.
Þetta er mjög hérna metnaðfyllt verkefni. Og svo hérna Moments of Morricone verk eftir sem sagt, já þetta er eiginlega sirpa af lögum eftir Morricone.
Já, já.
Það er líka kór.
Og það er tregi og dásend.
Það er náttúrulega svo frábær tónlist. Hérna, sá, þetta kvikmynda tónskáld er bara fyrir mér eins og Sjúbert, sko.
Já.
Þetta er svo fallegar lælinu, sko.
Já, akkurat.
Já.
Þannig að þið eru svona, þið eru kannski ekkit svona venjulega lúðrasveit, þú veist, þið eru ekki bara, eins og oft var talað um, já, þau skrölda niður laugavegin og með ískalda putta og
Já.
Fara svo heim og þetta er náttúrulega orðið, þetta er allt annað.
Já, lúðrasveitin, svanur og kannski flesta lúðrasveitir, allavega svanurinn er þannig, þetta er eiginlega fjóra sveitir. Þú veist, það er sveitin sem spilar á 17. júni og 1. mæ.
Já.
Svo eru sveitin sem að sér svona kikkin, þú veist, fer á, hérna, í klæðis í lederhúsin og dirndl og fer að spila oktober hennar fest.
Það fyrir nóg að gera núna þá.
Já, og hérna, og svo er það konsertbandið. Og ég sagði fjórar, en ég kannski á eftir að finna fjórðsveitina. Ég er alveg með hugmyndir, þú veist, til að græða pening, sko, fyrir sveitina. Eins og mér datti, ég er ekkit búin að, við erum að fara á fund í dag, sko, stjórnin.
Já, komdu með það hérna.
Já, bara skellist þetta þig. Hvað fyndist hér um að við myndum spila í, sem sagt, markasitt okkur fyrir jarðarfæris? Og kalla okkur, sem sagt, bara það var það svana söngurinn.
Já. Mér finnst það bara mjög góð hugmynd.
Já.
Lúðrasveit í jarðaför.
Já, bara svaningi sang. Það, þú veist, þetta er síðustu söngurinn.
Reyndar, það er ég.
Mér finnst það bara henda svo vel bandinu.
Já.
Já, það myndi þá vera fjórða sveitin.
Já, en það er sko, að því að bara þegar maður heyrir góða lúðrasveit, það er bara...
Dásamt.
Já, það er bara svo ótrúlega gaman.
Já. Sko, mér hef alltaf fundið svo gaman að spila lúðrasveit og ég stjórnaði líka lúðrasveit Akureyrar þegar ég var fyrir norðan
Já.
Og var með blásarasveitirnar í tónlistarskólum Akureyri. Þannig að ég fekk alveg töluverða þjálfum þar og frábæri spilarar fyrir norðan líka.
Já, já.
En ég segi sko að svanum sér besta hljóðstunna á landinu, þá er ég ekki meinum sér betri en lúðrasveit Akureyrar.
Nei, heldur fyrir til hæga.
Bara sko bestin í Reykjavík.
Já, já, já.
Já.
En ert þú fyrsta konan sem stjórnar lúðrasveitinni?
Svaninum?
Já.
Nei.
Nei,
nei.
Já, ég held bara engar konur hefði fengið þetta verkefni. Þetta hvað, hún er stofnum 1930?
Já, sko, Sólveig Móravek hefur verið að stjórna þeim, núna upp á síðkastíð, hún var reyndar í aflýsingum. En reyndar hefur kannski engin kona verið að stjórna svaninum.
Nei.
En það hefur verið að konur að stjórna öðrum lúðrasveitum.
Akkurat.
Verkalínum og...
Jú, jú, einmitt. Það
er... Karen Sturlauson er með verkalín, mikill skörungur.
Já, einmitt. Þetta er bara eðlilega þróin, eins
og
þú segir.
Já, og líka fyrir Norðan, Sólei, Þrastadóttir.
Akkurat.
Mjög flott stjórnir.
Þannig eru bara konur að stjórna lúðrasveitunum á Íslandi?
Ekki öllum.
Ekki öllum.
En ég þekki mjög margar.
Já.
Já. Hildur Þórðardóttir er fyrir austan.
Er þið búin að stofna félag?
Nei. Finnst þú
verður að gera það? Já, algjörlega. algjörlega. En já. Ég baði að fyrir þetta náttúrulega þess að yndislegu tónlist sem við heyrðum áðan, þá hefur þú semst valið lag til þess að spila í lokin og þetta er heldur styrsta lag sem að viðmælandi minn hefur hérna valið, það er 59 sekúndur. En hvaða lag er þetta?
Nú, það er sjálfsögðu, það er Syngur Svanurinn.
Já, og þér datt þetta í hug bara þurfast að leiðin hingað upp yfir.
Já, og það er Sverrir Guðjónsson sem syngur.
Já. Já, Ella Vala, Ármannsdóttir, tónlista konum við meiru, takk fyrir að koma.
Já, takk, sem við leiðis.
Fagurt syngur Svanurinn.